السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دبي استيال كسر دواد وركها بين ما رادي وعداد وقذب هذا وركها بين وقدر كران وحاكم ذا.
بنام بحياة كذا عي مقالة جروي مامل كبن تلان كاسو لجس هرشي ده قال ككاس عنا يا مقالة قال كعيو.
مدحونا سومالي وحرك كشر وذو والناي مقالة مقدشو.
دولدة كينيو بند كسر ربتي مقالة من دار كدي مركي هالكاسة كذا عن فللدي كوا أمانك.
دولد الصومالية وفافاهين كبحيساي صوبها إتوبيا وقبحي ديغانا دورا
حالد دقمدة تيوغلو يقول كباكول ومانتا كعساني يهلكا صورك على شباب يددكو قورعين
تهريبيال هو يبدا ملتريامك قلبا لعسي قلبك الأوديار قروب دقستيال
وتدليل لما تكبش الثمانات سنة اللي بدأ كل لحية تمنك وأنا همين جمعة سوى ذا شيرة ورك في النماء الردي وعداد وحن كل سعود سينية أنا جو أنا شافيها معتشا في معلمه هي حفصة عبد الله عبد الله
ملحونا الصومال يا مودنا حتى الشيخ محمود أي حرق كتر وضد والنها المقالة المقدسة ورك أصبح المقالة المقدسة نقص الدري وياها يا محمد يولك
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta xariga ka jiray wadada wadnaha ee marta qaybo ka tirsan degmooyinka hulwadaag iyo degmada hodan isla markaana muddooyinkii dambe dayactir aad u ballaaran uu ka socday wadadaasi hadaba madaxweynaha oo maanta socdaal dheer ku maray dhismaha wadada lagu sameeyay halka ay isku xirto ayaa waxa uu sheegay in mid lagu dayan karo ay tahay dadkii ka qayb qaatay dhismaha wadadaasi hadii ay ahaan lahayn shacabka gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda dhanka kale madaxweynaha ayaa si isku mid ah u bogaadiyay wadadani sida looga qayb qaatay dhismaheeda taasoo laf dhabar u ah ganacsiga magaalada Muqdisho
dadweynaha gobolka Banaadir degan guud ahaantiisa oo isku tagay ayaa xaqiijiyay maanta in ay suurto gasho wadadan oo muddo dheer muxuu ahaay aan dayactir iyo dib u habeyn aan helin in maanta la dayactiro oo wada muxuu ahaay aad iyo aad u qurux badan oo toosan ay ka soo baxdo xoog iyo xoolo Soomaaliyeedna ay ku timaado waa bilow waa misaal ina wax qabsan karnaa hadii aan isku tashano dadka Soomaaliyeed markaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dirayaa bogaadin waxaan u dirayaa inay arkaan awooda ay leeyihiin awooda iyo fursada ay haystaan maanta dalkooda ay dib ugu dhisan karaan intii ka qayb gashay oo qayb ka qaadatay oo lacag ku bixisay oo xoog iyo aqal ku bixisay oo amniga wax ka sugtay oo maxaa ku jiraada abaabulku wax ka gashayna aad iyo aad u maasan yihiin waxaan leeyahay khayr badan iyo guul Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya isku tashato guulaystaada kanaysa
muddooyinkii dambe maamulka gobolka Banaadir waxa uu dhismo ka waday qaybo ka tirsan wadooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo la doonayay in dib loogu soo celiyo bilicda magaalada Muqdisho
bannaanbax ayaa maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland kaasoo looga soo horjeedo dagaalka ka soconaya magaalada Gaalkacyo warbixinta faahfaahinteeda waxa ay noohaysaa wariyaha Sawde Maxamed
bannaanbax looga soo horjeedo alaade magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe caasimada gobolka Nugaal waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Nugaal gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Farweyne oo la hadlay dadka bannaanbaxa ka soo qayb galay ayaa sheegay in dagaalka magaalada Kalkacyo ay wado dawladda federaalka Soomaaliya Cumar Farweyne ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu dagaalka magaalada Kalkacyo uu door ku leeyahay sida uu hadalka u dhigay
xaaladda degmada Tiyoglo ayaa kacsan kadib markii Al-Shabaab ay labo qof halkaas ku gowraceen sida uu qodobkan ugu faafayay wariyaha Sadaq Cabdi Shidane.
Xaaladda degmada Tiyeeglo ee gobolka Bakool ayaa ah maanta mid kacsan, waxaana maalinkii labaad gacanta ku haya degmada Tiyeeglo ee gobolka Bakool Al-Shabaab kadib markii shalay ay la wareegeen halkaasii. Ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya ayaa arrimadii hore ee shalay waxay iskaga baxeen degmada Tiyeeglo ee gobolka Bakool, waxaana saacad kadib gacanta ku dhigay Al-Shabaab. Gudoomiye ku xigeenka degmada Tiyeeglo Cali Cabdi Nuur Iimaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha degmada Tiyeeglo iyo sida ay tahay.
Walho laba falan oo ninka tiray galna qorsha Ilaahay isku leeyahay ee degmada Tiyeeglo fudhi marka nabad oo ay xurumay oo arga xuduudaha xurumay marka shacabkii iyo ciidamadii Soomaali oo weli iska deeqay waxaan u diyaar garowayaa meelaha ay tadiidi arga ma ku baho magaalada ay iska gasantay marka dadka badan oo ku sheegay magaalada iska tay kale iyo dadka ma waha arlaahuyaa waaye dad iyo argeer wal naxariisay kursiyo ku jira ma leh waxyar meeshu doo ayaana galan xaaliisa iskaabadaad ma leh anaga iyo dhibaato ma jingiisa kooyi waxyaalahaas ay ku jiraan marka oo hadda wayna is sheego ayaha minay oo kaasay nantii firinino qaab kala ka jiraan oo sheego ay laakiin waa oo hadda wada degdegayaan oo deeri oo ardayda dhamishay iyo dhab kale ee maldin sheegna wiyalo argaada deeqsadaan oo dibiyo hayaan maldin sheegi kasey wiyalki oo ardayda masaraakila laata ama ardayda daasad maamulka oo kale ama dadkii oo ururka weyinki ama ururka dhalinyarada oo kale dadkii aan fufur oo anay dowladda ardayda la shaqeeyay iyo deeqsadaan kasey.
Wararka ugu dambeeyay hadda ka helayna degmada Tiyeeglo ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in Al-Shabaab laba qof oo rayid ay ku dileen halkaasii. Al-Shabaab ayaa la sheegay in labadan qof oo rayidka ay dileen ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya. Boqolaal qoys oo ku noolaa degmada Tiyeeglo ee gobolka Bakool ayaa iskaga barakacay ayagoon u barakacay deegaanada miyiga kadib la wareegitaankii Al-Shabaab ay la wareegeen degmadaasi.
Mahadsanid Saadiq. Dawladda Kenya ayaa badda ku soo rartay magaalada Mandera halkaasoo bilihii u dambeeyay ka dhacayeen falalada ku amaanka. Warkan waxa noo faahfaahinaysa wariyaha Xafsa Cabdullaahi.
Dawladda Kenya ayaa waxay ka bilowday maanta oo Khamiis ah bando habeenkii ah oo ay ku soo rartay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Halkaas ayaa dhawaan waxaa ka dhacay weeraro lagu laayay dad rayid ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa dadweynaha Mandera ku wargelisay in aysan guryahooda ka soo bixin laga bilaabo lixda iyo barka maqribnimo ilaa iyo lixda barka aroornimo. Dawladda ayaa sheegtay in bandowgaasi uu socon doono ilaa iyo dhammaadka bisha Diseembar. Dable hubeysan ayaa talaadadii weerartay hoteel ku yaala magaalada Mandera, waxaana ku dhintay 12 qof. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarkaasi, balse mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa ku gacan seertay sheegashadaasi, waxayna ku doodeen in laga yaabo in ay weerarkaasi ay geysteen burca deegaanka Mandera ka soo jeeda hal qof oo ka shaqeynayay hoteelka oo lagu eedeeyay in uu wax ka ogaa weerarkaasi oo gacan siiyay dableyda ayaa la xiray.
Dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha Itoobiya uga baxday deegaano dhowr ah, sida uu qodobkan ugu faahfaahinayay wariyaheena Macallimow.
Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay sababaha keenay in ciidamada Itoobiya ay isaga baxaan qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka oo qaarkood Al-Shabaab la wareegeen. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda inaysan haynin macluumaad dhab ah oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee degmooyinka qaar, hase ahaatee wuxuu sheegay arrintani ay tahay siyaasad u gaar ah dowladda Itoobiya. Wuxuu ugu baaqay dadka degan deegaanada iyo degmooyinka ay la wareegeen Al-Shabaab inay xaaladda dejiyaan oo ay iska yareeyaan walwalka iyo sidoo kale cabsida, asagoona sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaalo ku bixinayso sidii dib ay ugala wareegi lahayd Al-Shabaab deegaanada ay qabsadeen.
Wallaahi dabobada hadda siyaasadiisa iyo wixii shaasaga iskale dal kale siyaasadiisa aan wixii ka faragelin kara maale ama go-aankiisa faragelin kara may jirto. Marka macnaheeda iyo wixii lamida badda waxay iyada danaheeda ama dowladda iyada dowladda Itoobiya danaheeda ka aragtay qof shacab walbana iyo dawladda baba ayada danaheeda ka og marka ku mashkil uu caawiyo midal uu caawiyada rabaa intay isdigal uu caawinayo inaad adigu laftaada u diyaar garowdo shacab ahaan iyo dawlad ahaan ba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku halayn qofna aadan isku halayn waa garan kara runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa dadka shacabka dhibaatada ay u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabadgelyada ah laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa waxaad ogaataa adiga haddaadan istijaacin qof kaloo ku difaaci karaa ma jiro waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahanyahay inaad ku difaacdaan waa garan karaa inay muxuu ahaa mararka qaarkood dib laynii geysan karo laakiin aakhirka
إذا ماذا يتبي أيها الدب قرتي دعانا بدن أو يكقب سدين أورك على الشباب وحنا أودك وحنا أودم بيسدك ماذا تيجلو يا قبل كبكال ماذا حاور الجوالات كأيها دوقة قبل سن سومالية أيها شجس وحيارها أور الجوالات كأيها ذي كقب تان ذها سومالية وربحن تروح مجال هذا مقدسه النقص ودري وريها إن محمد يلك
urur goboleedka igad oo ay ku midoobeen dawlado kamid ah qaarada afrika ayaa waxa ay wadan waliba oo qayb ka ah ururkaasi ku yeesheen wakiil kaasoo madaxda ururka u soo gudbinaya xaaladda wadankaasi hadii ay horumar tahay iyo hadii ay ka jiraanba dhibaatooyin si bogaadin iyo garab istaag ugu sameeyaan dawladaha kale ee saaxiibada ku ah magacan urur goboleedka igad haddaba Soomaaliya waxa ay iyaduna xubin ka tahay dawladaha Afrika ee ururkan ku midoobay isla markaana kala dhaxeeya iskaashi caalami ah dawladahaasi hase yeeshee howlaha uu ururkani dawladda Soomaaliya ka kaalmeeyo ama shaqadiisu ay tahay xafiiska Soomaaliya ee IGAD ayaa waxa ka warbixinaya Jamaal Haaji Ahmed Ibrahim oo ah wakiilka urur goboleedka IGAD u fadhiya Muqdisho
kaalinta ugu muhiimsan ay goboleedka IGAD ay ka qaadatay wuxuu ahaa kaalin aad u muuqatay ahayd laakiin intaan gudagelin IGAD nama badan ay leedahay xafiiska aan ka shaqeeyo oo arrimaha Soomaaliya u qaabilsan shaqada loo idmaday waxay tahay nabadeynta dib u heshiisiinta xasilinta Soomaaliya dhismaha kaalin inay dowladda ay gacan ka siiso dhisidda maaragtay hay-adaha dowliga ah marka shaqadeenu waxay ku aadaneed in aan wax qayb aan ka noqono aan dowladda aan caawino maadaama markii la soo codsaday in aan qayb ka noqono
ururkan ayaa ahaa kii dowladda Soomaaliya ka garbinayay samaynta maamulada dalka haatan ka dhisan marka loo eego dhaqaalaha iyo sidoo kale dardargelintoodaba oo uu ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle
waa maasanya wariyeena Maxamed Yulka taariibyal ayaa lagu waayay badda militaryamka sida uu qodobkan u faahfaahinayo wariyeena Saadiq Cabdi Shidane
ciidamada badda Liibiya ayaa ilaa 100 qof oo muhaajiriin ah sheegay la leeyahay kadib markii doonay saarnaayeen ay ku dhibaatootay badda oo ku sii jeeday wadamada Yurub ciidamada badda ayaa sheegay in ay suurta gasheen 20 oo kaliya la soo badbaadiyo kuwaasi oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan oo Afrikaana dooni yar oo cunjir ka samaysan ayay saarnaayeen waxayna kasoo safartay magaalada caasimadda ee Tripoli waxayna degtay 4 kadib markii ay ku dhufteen mowjado waaweyn qaramada midoobay ayaa sheegtay in sanadkan 2016 uu yahay sanadka ugu dhimashada badan ee muhaajiriinta ka gudbay badda Mediterranean-ka kuna sii jeeda wadamada Yurub ayadoona ay sheegtay in ka badan 3,800 qof inay ku nafwaayeen baddaasi
dawladda Ethiopia-na waxay ku eedeysay beesha caalamka inay ka gaabiyeen mas'uuliyadda ka saaran amaanka dalkeena hooyo ee Soomaaliya xilli kumanaan askari oo Ethiopian ay isaga huleeleen qayb ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa dawladda Ethiopia si rasmi ah ugu eedeysay beesha caalamka inay kaga baxeen falanqaadiyihii horay u sheegeen inay ku taageerayaan dhismaha iyo tababarka ciidanka qaran ee Soomaaliya wasiirka isgaarsiinta ee dawladda Ethiopia Dada Sheikh Wida ayaa hadalkaasi ku sheegay wariyaha uu siinayay idaacadda BBC World wuxuuna xusay inay beesha caalamka mas'uuliyad ka yihiin tababarka iyo taageerida ciidanka qaran ee Soomaaliya balse aysan furin ballanqaadkaasi wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay gutaan mas'uuliyadooda maadaama aysan beesha caalamka ka helin wax taageero ah dhanka kale wasiirka isgaarsiinta ee dawladda Ethiopia wuxuu beeniyay in ciidamada Ethiopia ka baxay gudaha Soomaaliya ay xiriir la leeyihiin حالد دقدق ايه دولد ايتوبيا كل واغضي بلوغ بشان اكتوبر وحونا كنه نعصدين عذا مدى ايتوبيا كبح الصومالي يسان غيب كاهين هول قلقها اميسان وحونا حسين الصومالي كتها غير بدونان قاب كستو قلوب وحنك رميلها ايكتران مرنان شهر عيدا كا حضل كاسي ايه كسو بيقمي يدو كمانان اسكريو ايتوبيان اي شرع استقبحين degmada tiyeglo ee gobolka bay hore askarta ciidamada Itoobiya waxay uga bixeen fariisimo ay ku lahaayeen gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyadoo ay isla markiiba dagaalamayaasha ala shabaab la wareegeen dhamaan deegaanada ay ka bixeen ciidamada Itoobiya
guudahaanta waxaa ku dhan warkeebeenimood kala socoteen reed iyo cadaadu warka caa waxaa si wajir in kugu soo jeedinaya aniga oo xafta Cabdullaah Cabdilla iyo wali Shafiic Axmed Xirsi macallimo waxaan soo saaray Sadaq Cabdi Shidana Sadaq Lucky ciddu seegay warka ayaga waxa dib uga daalacan karaan page-ka internet-ka ku leenahay www.radiowacdaada.com intaan ku kulmi doono warkan war lamida aniga iyo macallimaba waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan.